Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u Radio Magazin. U narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Šta o gubitku statusa Srbije kao slobodne zemlje zbog rastućih pritisaka na medije, misli Jamie Fly, predsjednik Radija Slobodna Evropa.
Mislim da je to zaista zabrinjavajući trend koji zapažamo u velikom broju zemalja, koji dakle nije limitiran samo na Srbiju ili na region Zapadnog Balkana. Vidimo i da su i zemlje članice Evropske unije nazadovale u toj oblasti i svedoci smo i velikog broja napada na nezavisne medije u mnogim državama.
Zatim, Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorsku diplomu ministru financija u vladi Srbije Siniši Malom. Naredne korake komentariše profesor Dragan Popadić.
Ne očekujem da će on sam otići, svakako ne, ali ne očekujem ni da će ga smeniti, jer ne znam ko bi na njih mogao da izvrši neki pritisak da promene svoje mišljenje.
Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Nije mi poznato da je iko smislio ultimativno rješenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bilo ona ruska ili nečija druga. Vjerujemo da imamo značajnu ulogu time što predstavljamo nezavisni objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspjeha samo kada nema glasa nezavisnih medija, kaže Jamie Fly, predsjednik Radija Slobodna Evropa. Fly govori i, kako navodi, o zabrinjavajućem trendu demokratskog nazadovanja i rastućih pritisaka i napada na medije koje zapaža u Srbiji, ali i u nekim članicama Evropske unije. Sa gospodinom Flyem razgovarala Branka Trivić.
Mr. Fly, the information that you got about this part of Europe. Gospodine Fly, šta vam govore saznanja koje imate o ovom delu Evrope, o Zapadnom Balkanu i konkretno o Srbiji? Pre svega u pogledu toga do koje mere je to slobodno odnosno neslobodno društvo.
Well, I think from what I've seen here on my brief stay in Belgrade.
Ono što sam zapazio tokom svog kratkog boravka u Beogradu jeste da ovaj deo sveta deli mnogo zajedničkih izazova koji postoje u mnogim zemljama u kojima Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty emituje svoje programe. U medijskom prostoru, posebno na sceni, su fragmentirana tržišta i igrači sa različitim agendama koji pokušavaju da plasiraju ponekad objektivne vesti i informacije, ali neretko i teorije zavere i propagandu. Imamo posla i sa medijima koji su u nekoj formi povezani sa vladom preko privatnih interesa koji žele da podržavaju vlast, koji se postavljaju kao njeni branioci, umjesto da budu objektivni komentatori vladenih politika, spremni da političarima na vlasti postavljaju teška pitanja. Kada je reč o ovom regionu, povrh svega toga imate i teške političke debate o njegovoj budućnosti, o tome koje strani države treba da se priključe, da li mreži transatlantskih organizacija, institucija, kao što su Evropska unija i NATO savez, ili pak Rusiji i drugim silama. Mnoge zemlje pokušavaju da utiču na političke događaje ovdje, uključujući sada i Kinu, koja očigledno ovdje nastupa preko svojih velikih investicija, ali koja dugoročnije posmatrano želi da privuče ovaj region kao deo svog globalnog strateškog projekta Pojas i put. Dakle, reč je o vrlo kompleksnoj seriji izazova za demokratiju sa kojima se Srbija suočava, ali oni su, kao što sam pomenuo, slični onima koje prepoznajemo i u drugim delovima sveta. Posebno se to odnosi na oblast medija, na to kako se mediji uklapaju u širi politički sistem, odnosno šta je prava odgovornost medija u tom sistemu.
Russian ambassador to Serbia. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je pre tri dana da Rusija ne pravi problem Srbiji kada je reč o njenom putu u Evropsku uniju, ali da se protivi ulasku zemlje u NATO. Kako to komentarišete?
Well, I think ultimately that's a decision that needs to be made by the Serbian.
Mislim da je to odluka koju na kraju moraju da donesu građani Srbije. Oni su ti koji moraju da odluče gdje vide svoju budućnost. Trenutno, koliko ja razumem, predstoji najneposrednija debata o daljem širenju Evropske unije, a u ovom trenutku imamo vrlo vruću raspravu u mnogim prestonicama članica Evropske unije o budućnosti same unije, o tome kakvu Evropsku uniju njene članice žele, koliki stepen integracije treba da bude između zemalja članica, a onda u vezi sa svim tim i o tome koliko otvorena Evropska unija treba da bude prema prijemu novih kandidata. Očigledno je da je uvek postojala tenzija u tom integrativnom procesu između onih koji se zalažu za veoma duboku uniju sa značajnom konvergencijom izvesnih politika, sa više zajedničkih akcija, uključujući spoljnu i bezbednostnu politiku, i na drugoj strani onih koji žele labaviju Evropsku uniju, delimično i zbog stabilizacionog efekta koji širenje unije ima na mnoge zemlje na njenoj periferiji. To je, dakle, debata koja treba da se razvije i u zemljama članicama Evropske unije i u Srbiji. Srbija treba da odluči šta želi i sa kim želi da pravi savez za budućnost. Govoreći kao Amerikanac, nezavisno od svoje pozicije u Radio Slobodna Evropa, mislim da su Sjedinjene Države, nezavisno od naše trenutne debate o ulozi Sjedinjenih Država u svetu, dosledno bile otvorene prema širenju NATO alijanse na nove članice i očekujem da će se to nastaviti i u narednim godinama. Dakle, ukoliko građani Srbije odluče da njihova zemlja bude deo NATO i ako se postigne konsenzus o tome unutar te vojne alijanse, to neće biti problem za Sjedinjene Države.
Kako se po vašem mišljenju na najbolji način suprotstavljati ruskoj kampanji dezinformacija preko njihovih medija i proruskih lokalnih tabloida na Zapadnom Balkanu u Srbiji?
Nije mi poznato da iko smisli ultimativno rješenje za suprotstavljanje bilo kojoj kampanji dezinformacija, bilo ona ruska ili bilo čija druga. Mi vjerujemo da imamo značajnu ulogu time što predstavljamo nezavisni objektivni glas, jer kampanja dezinformacija, posebno ruska, može imati uspeha samo kada nema tog nezavisnog glasa, odnosno nezavisnih medija. Mi u Radiju Slobodna Evropa proveravamo činjenice, pravimo razne programe kojima pokazujemo kako ruska državna televizija i drugi mediji namjerno objavljuju lažne vesti. Proizvodimo sve više i video programa koje emitujemo i na socijalnim mrežama, u kojima idemo iza vesti i iza naslova, pokazujući činjenice o određenim problemima i načine na koje se određena informacija iskrivljuje i proizvodi lažnu vest. Tu su i naše infografike koje sve to prikazuju, koje također plasiramo na društvene mreže. Možda bismo mogli da učinimo više da informišemo građane u Srbiji koje privlače ruski narativi, da preko naših sadržaja saznaju kakav je zapravo život građana u Rusiji u ovom trenutku, posebno u poređenju sa drugim delovima Evrope. U toj zemlji ima zaista mnogo problema o kojima na dnevnoj bazi izveštavamo u našem ruskom servisu. Građani Rusije sve su nezadovoljniji nesposobnošću vlade, samog predsjednika zemlje Vladimira Putina, da rešavaju goruće probleme. Čak i kada se na stranu stavi visoka politika, problemi funkcionisanja vlade, sve manje plate i rastući problemi radnika vodili su tokom leta u konstantne proteste u Moskvi u vreme lokalnih izbora u tom gradu. Mislim da je važno, posebno za ovdašnju publiku na Balkanu, da dobiju tu stranu priče, pošto ruski mediji definitivno o toj strani Rusije ne govore, jer im je misija da glorifikuju Vladimira Putina. Mi naravno izveštavamo i o drugim aspektima, kao što su konsekvence ruske spoljne politike u svetu. Recimo, njena brutalna uloga u građanskom ratu u Siriji, pogibija nedužnih civila ili podrška Moskve diktatorskom režimu u Venecueli sa zastrašujućim humanitarnim posljedicama za ljude u toj zemlji. To su priče koje se ne mogu pronaći u ruskim propagandnim medijima, koje bi mogle da pomognu da do objektivnih informacija o životu u Rusiji dođu oni koji veruju Putinovim narativima. Mi ćemo u saradnji sa našim dopisnicima iz Rusije nastojati da proizvodimo što više takvih sadržaja.
Kao što znate, Srbija je ove godine izgubila status slobodne zemlje zbog rastućih pritisaka na nezavisne medije. Da li ste tako nešto očekivali 30 godina nakon pada Berlinskog zida?
Ne. Mislim da je to zaista zabrinjavajući trend koji zapažamo u velikom broju zemalja, koji dakle nije limitiran samo na Srbiju ili na region Zapadnog Balkana. Vidimo i da su i zemlje članice Evropske unije nazadovale u toj oblasti i svedoci smo i velikog broja napada na nezavisne medije u mnogim državama. To je delom i razlog što je Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty, ponovo otvorio servise u nekim zemljama nakon što ih je zatvorio u godinama nakon pada Berlinskog zida. Otvorili smo servise u Rumuniji i Bugarskoj, a sljedeće godine to ćemo učiniti i u Mađarskoj. Smatram da je to veoma uznemirujući trend koji na kraju dana potkopava temelje demokratije. Kada su mediji progonjeni na ovaj način, kada im se preti, onda nema ko da nezavisno preispituje ono što vlada radi i građanima je tada mnogo teže da kontrolišu vlast. Teže im je jer nemaju medije koji to čine, koji političarima postavljaju teška pitanja i rade ozbiljna istraživanja o odlukama vlasti, o korupciji u redovima vlasti. Ja sam vrlo zabrinut zbog takvog trenda i mislim da Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty u svim državama u kojima radi, uključujući Srbiju, igra značajnu ulogu zato što je nezavisan medij, bez političke pristrasnosti i političke lojalnosti prema bilo kojoj političkoj opciji. Nadamo se da ćemo ispuniti deo tog prostora za nezavisne, objektivne medije, kada god drugi mediji ne budu bili u stanju da na taj način ispunjavaju svoju funkciju. Tokom svog boravka ovde u razgovorima sam izrazio zabrinutost zbog takvog razvoja događaja. Rekao sam to i nekim predstavnicima vlade, a bilo i otvorenih razgovora u kojima sam tražio od njih da više sarađuju i više prostora daju onim novinarima koji, obavljajući svoje dužnosti, postavljaju teška pitanja liderima.
And to provide access to journalists who are interested in fulfilling their duty of asking tough questions of elected leaders.
Thomas Jefferson, the US founding father and the third president of Thomas Jefferson, jedan od otaca osnivača Sjedinjenih Američkih Država i treći predsjednik zemlje, čovjek koga su, kao što je poznato, novine gotovo svakodnevno napadale. Najbolje je sumirao značaj slobode medija kada je izjavio: ako bih morao da izaberem između vlade bez novina ili novine bez vlade, izabrao bih bez ikakve sumnje ovo drugo. Kad bi kojim slučajem bio živ danas, šta mislite, da li bi bio užasno stepenom pritisaka autoritarnih režima na slobodne medije?
Yeah, I'm glad you raised that quote, because it's one I've used many times myself.
Drago mi je što ste izabrali taj citat koji sam i sam koristio mnogo puta, uključujući prve mesece na poziciji na kojoj sam. Znate šta, činjenica da je i on govorio o debati i o pritiscima na medije govori vam o tom izazovu koji postoji već vekovima, o tome da lideri često nisu bili zadovoljni kada su bivali i podvrgnuti propitivanjima koja su pred njih postavljali dobri novinari, stavljajući ih pred izazove svojim pitanjima. To je dakle od uvek bila borba. Ja sam radio također i u američkoj politici, kraće vreme za određene političke lidere i video sam to iz te perspektive. Razumem političare koji često osjećaju da novinari jure onu vrstu novinarstva koju u Sjedinjenim Državama često nazivamo gača novinarstvo, u kojem im novinar postavlja pitanje zamku kako bi dobio priču koja u stvarnosti ne postoji. Ja ne spadam u one koji tvrde da se svaki novinar u svakoj zemlji rukovodi najvišim profesionalnim standardima, smatrajući da je slika mnogo komplikovanija, ali ono što sam naglašavao kad god sam se, otkako sam na ovoj poziciji, sretao sa raznim zvaničnicima u mnogim zemljama, jeste da smatram da je u interesu demokratski izabranih lidera da odgovaraju na novinarska pitanja, da daju intervjue i prihvataju izazove. Mislim da je zdravo za demokratiju kada građani vide da njihovi političari prihvataju takve izazove. Različiti politički lideri, uviđajući da se njihovi građani sve više informišu putem društvenih mreža, adaptiraju se i prihvataju da i sami tim putem direktno komuniciraju sa biračima. Mislim da je korišćenje socijalnih medija važan aspekt modernih demokratija, ali mislim da tradicionalni mediji još uvek imaju važnu ulogu i da je značajno da imate informisane novinare koji rade istraživanje i komuniciraju sa političarima. Ne znači da političari uvek moraju da nastupaju na tradicionalnim medijima, mogu da komuniciraju i direktno sa biračima preko društvenih mreža, ali mislim da ukoliko samo tako opšte sa biračima, to može biti veoma opasno po demokratiju, zato što je ključno za demokratiju postavljati izazove liderima njihovim učešćem u debati, a mediji u tome igraju važnu ulogu.
As you know, a whistleblower is right now under house arrest. Kao što verovatno znate, trenutno je ovde jedan uzbunjivač stavljen u kućni pritvor zato što je medijima ukazao na moguću korupciju pojedinaca na visokom nivou vlasti.
Without coming on the specific case, I mean, I think in general this issue.
Bez ulaženja u detalje tog konkretnog slučaja mogu generalno da kažem da je problem zarobljene države i visoke političke korupcije izuzetno važan izazov za nas u gotovo svim zemljama u kojima smo medijski aktivni. Kada su mediji pod pretnjom vlasti, obično je prvo što se dogodi to da prestanu da se bave ovakvim i sličnim slučajevima, jer prepoznaju direktnu pretnju koja je upućena njima i njihovim novinarima, a u nekim zemljama, kao što nam je poznato. Zbog toga je dolazilo i do pretnji direktnih fizičkih napada na novinare, nažalost čak i do njihovih ubistava. U narednim godinama Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty posvetit će mnogo više resursa ozbiljnom istraživačkom novinarstvu, ali i zaštiti fizičkog integriteta svojih novinara tokom njihovog istraživačkog rada, kao i pravnoj pomoći ako ili kada se suoče sa preprekama u državama u kojima radimo. U situaciji degradacije medijskih sloboda koje svedočimo, pretnji nezavisnim medijima i novinarima, organizacija kakva je naša mora da iskorači i da radi ono što nisu u stanju ugroženi lokalni mediji, posebno kada se bave istraživanjima koje otkrivaju slučajeve zarobljene države. To je najosjetljivija oblast i mnogi mediji su u strahu da nastave da se bave tim po vlast pretećim temama. Takve okolnosti na kraju dovode do korozije demokratije. Građani donose odluke koga će podržati, a da zapravo i ne znaju činjenice o osobi ili opciji za koju glasaju, o mogućim koruptivnim interesnim grupama koje sponzorišu određene političare. U pojedinim zemljama u kojima mi radimo, mediji imaju nezamenljivu ulogu time što zapravo građanima otkrivaju istinu o tome šta se dešava iza scene.
Unlike Russia, Serbia doesn't have the foreign agent. Za razliku od Rusije, Srbija nije usvojila zakon o stranim agentima kojem podležu i strani mediji, ali nezavisni mediji koji imaju kritički pristup prema vlasti, neki od njih su inostrani, kao što je recimo televizija N1 ili pak Radio Slobodna Evropa, neretko su napadani. Te medije, srpski provladini tabloidi i pojedini političari često označavaju i kao strane agente. Kako Radio Slobodna Evropa, Radio Liberty može pružiti podršku svojim novinarima?
Well, we take great effort everywhere we operate to try to make sure our journalists are...
Mi zaista svuda ulažemo ogromne napore da naši novinari budu maksimalno zaštićeni i da su u stanju da pokrivaju svaku temu, bez obzira na moguće negativne reakcije vlasti i bilo koga drugog u određenoj zemlji. Mislim da smo ovde relativno slobodni da funkcionišemo, što smatram veoma pozitivnim. Ali to nije slučaj u mnogim državama u kojima radimo, u kojima naši novinari, koji obično nisu žrtve nekih vidova najozbiljnijeg ugrožavanja, dolazi u situacije u kojima im prete fizičkim napadima, pritiscima tajnih službi i obaveštajnih nivoa vlasti, a ponekada i intervencijama same vlasti, kao što je uvođenje zakona o stranim agentima koje je usvojila Rusija, koji se, kao što ste pomenuli, odnosi i na inostrane medije. A događalo nam se ponekada da budemo isterani iz zemlje, da smo bili prinuđeni da zatvorimo biro zato što je to bio odgovor vlade na naše izveštavanje. Dakle, kada god se pojavi čak i nagoveštaj pritisaka na naše novinare, mi reagujemo i direktno stavljamo do znanja vladinim zvaničnicima da je to neprihvatljivo. Odnosno, tražimo od nevladinih organizacija za ljudska prava i novinarske slobode američke i evropskih vlada da javno ukažu da su takvi pritisci neprihvatljivi. Rekao bih sa druge strane da mi razliku od drugih medija imamo više sreće s obzirom da nas finansira američki kongres, pa su razne vlade često opreznije u pogledu toga kako tretiraju naše biroje i naše zaposlene. U mnogo goroj situaciji su lokalni, nezavisni mediji koji nemaju kome da se obrate, koji nisu u situaciji da dobiju podršku iz sedišta kompanije, kako je recimo naše u Pragu. U vezi sa onim što ste takođe dotakli, jesu pritisci koji ne dolaze direktno od vlasti, već od korporativnog sektora. Neku nezavisnu televizijsku stanicu bi recimo kupila kompanija koja ima veze sa vladom, nakon čega bi promenila uređivačku politiku te medijske kuće ili je pak potpuno zatvorila. Druga oblast indirektnih pritisaka na slobodne medije, onih dakle pritisaka koji ne dolaze direktno od vlada, jeste trolovanje preko društvenih mreža i lični napadi putem interneta kojima su izloženi takvi mediji i njihovi novinari. U nekim zemljama smo videli lične podatke o novinarima izložene na online platformama, njihove adrese stanovanja, registarske tablice njihovih automobila, što je gotovo ravno pozivanju na nasilje protiv novinara, odnosno upotrebi socijalnih medija kao oružja u takvim slučajevima. To je izuzetno zabrinjavajuće i u mnogim slučajevima takve taktike možemo da povežemo sa vlastima, koje nisu dovoljno hrabre da same to rade, nego takva zastrašivanja medija vrše preko svojih spoljašnjih saradnika. Takvi oblici pritiska na medije, bojim se, rastu širom sveta u ovom trenutku, a svakako sam ih video širom Euroazije i u drugim delovima sveta gde radimo, gde se posebno sada u eri socijalnih medija, mediji i novinari zastrašuju da istražuju činjenice i istinito informišu. To je izuzetno opasan fenomen, posebno u pogledu implikacija koje tako nešto ima na demokratske procese o kojima smo ranije razgovarali.
Given ultimately the implications for a vibrant democracy that we discussed earlier.
Bio je to intervju sa predsjednikom Radija Slobodna Evropa. Cijeli intervju pročitajte na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Senat Univerziteta u Beogradu poništio je doktorsku diplomu ministru financija u vladi Srbije Siniši Malom nakon što je Odbor za profesionalnu etiku utvrdio da je Mali u dijelu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno cijele pasuse iz tekstova drugih autora bez navođenja imena tih autora. Mjesto Siniše Malog u vladi Srbije prema dosadašnjim izjavama zvaničnika izgleda da je neupitno. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Što se Beogradskog univerziteta tiče, odluka Senata o poništavanju doktorata Siniše Malog, ministra financija u vladi Srbije, konačna, a Mali protiv nje može podneti žalbu Upravnom sudu. Profesor Filozofskog fakulteta Dragan Popadić, koji je bio među 140 univerzitetskih profesora koji su potpisali žalbu na doktorat Siniše Malog, kaže za RSE da kao građanin čiji je Mali ministar smatra da bi bilo sramota, ali i opasno da posle poništavanja doktorske diplome ostane na takoj važnoj funkciji. Veruje međutim da će se upravo to i dogoditi.
Ne očekujem da će on sam otići, svakako ne, ali ne očekujem ni da će ga smeniti, jer ne znam ko bi na njih mogao da izvrši neki pritisak da promene svoje mišljenje.
Mali je doktorirao 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a nakon odluke Odbora za profesionalnu etiku koja je doneta 21. novembra rekao je:
ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem.
Profesor Popadić podlači da je plagijat definitivno utvrđena, da su sve drugo opravdanja vlasti koja, kako navodi, nemaju nikakvu logičku osnovu i da bi premijerka trebalo da zna da je to plagijat.
Jedino se trebamo pitati iz kog razloga, mada je to retoričko pitanje, priznajem, ali iz kog razloga neko uzima za najužeg člana svoje ekipe, i to za takvu odgovornu funkciju kao što je ministar financija, nekoga za koga zna da je plagijator ili prostije rečeno lopov. I zašto insistira da on ostane deo njenog tima?
Premijerka Srbije Ana Brnabić je po objavljivanju odluke Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta u novembru rekla da je ta odluka za nju politička i da zato Siniša Mali ostaje ministar u vladi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tada najprije izjavio da je odluka univerziteta u Beogradu duboko politička, ali da neće uticati na mesto Malog u vladi jer se za izbor ministara analiziraju uspesi. Samo dan kasnije Vučić je rekao da Siniša Mali mora da plati političku cenu, kao i da će videti sve kako i šta u budućnosti. Niko se ni od kolega ministara nije izjasnio da bi Siniša Mali zbog plagijata doktorata trebalo da ode iz vlade. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u Skupštini Srbije Đorđe Milićević kaže za RSE da Siniša Mali zaslužuje da ostane na mestu ministra financija, jer su njegovi rezultati vidljivi i prepoznatljivi, te da ih prepoznaju i vrlo relevantne finansijske institucije.
Da li vi a priori prihvatate da je neko nestručan analogno svemu tome što smo mogli da sagledamo prethodnih meseci, a mogli smo da sagledamo da je deo javnosti pre još samog donošenja odluke znao kako će odluka biti?
Da li vi sad hoćete da kažete da vi opovrgavate Beogradski univerzitet kao
instituciju? Ja ne ulazimo u nezavisnosti, ne ulazimo u samostalnost uopšte odluke Senata i zato ih i ne komentarišem, ali kažem da mi se čini da imaju određenu političku primesu.
Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, čiji je član predsjedništva Siniša Mali, nije bio dostupan za komentar. A profesor Dragan Popadić ocenjuje da bi eventualna odluka o smeni ministra financija odudarala od prakse na koju smo navikli.
A ta praksa je da je vlast nedodirljiva i da onaj ko je u milosti vlasti je aboliran za sve svoje radnje.
Ispitivanje doktorata Siniše Malo, koji u međuvremenu napredovao u političkoj karijeri i sa mesta gradonačelnika Beograda ušao u vladu Srbije kao ministar financija, trajalo je 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sve veći broj djece u Bosni i Hercegovini koja boluju od teških bolesti i često se ne mogu liječiti u državi.
Pacijenti čak i koji su prošli proceduru i došli prema fondu, dole piše da ta vrsta oboljenja ne podliježe pričama iz fonda i da je, nažalost, ne može pozitivno odgovoriti na taj način.
Sve više migranata u Tuzli, neki su utočište našli kod Franjevaca.
Migo, želja mi otići u Dansku. 3 mjeseca sam već ovdje. Ja sam jedini katolik, a u crkvi sam stekao mnogo prijatelja.
U školama u Bosni i Hercegovini manji broj djece, posljedica je to masovnog iseljavanja iz zemlje.
Ja vjerujem da statistika će reći mi imamo neke druge podatke, što nas ne interesuje, mi ljudi nemamo.
Slobodna Evropa.org.
Afera Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenim za proizvodnju droge seli se iz medija u tužilaštvo. Potpredsjednik vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević podnio je krivične prijave protiv svojih stranačkih kolega, predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Vučević je u izjavi ispred tužilaštva rekao da krivičnu prijavu podnosi kao građanin, kao i da ona sadrži hronološki poređane sve izjave i navode pojedinih političara u medijima i na društvenim mrežama o slučaju Jovanjica.
Ne može da bude poluistina u pitanju. Ili se ovo desilo, ili su ovo lažne optužbe koje su sadržane u ovoj krivičnoj prijavi.
Rekao je Vučević dodajući da je siguran da će u kratkom roku vidjeti šta će tužilaštvo uraditi. A kako je rečeno, saznanja utemeljene na dokazima da je državni vrh upleten u proizvodnju marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica, te da je uhapšeni vlasnik tog imanja Predrag Oluvija pozvao Vučićevog brata Andreja nakon što je bio lišen slobode, iznosio je poslanik opozicione narodne stranke Miroslav Aleksić. I Aleksić najavljuje krivičnu prijavu, ali protiv Miloša Vučevića, i to zbog, kako je rekao, lažnog prijavljivanja i ometanja pravde. Aleksić za Radio Slobodna Evropa kaže da je Vučevićeva krivična prijava velika farsa i konačan udarac srpskom pravosuđu.
Apsolutno sam siguran da je ovaj njihov pokušaj sada zapravo u cilju da se ometa pravda, što je krivično delo, a sa druge strane radi se o apsolutno lažnom prijavljivanju i postrekavanju od strane Vučića na lažno prijavljivanje sa ciljem da se od čitavog ovog slučaja napravi još jedan reality i da oni pokušaju da medijskim manipulacijama pobegnu od odgovornosti i ometaju postupak koji već postoji po pitanju afere Jovanjica.
Vučević, inače pravnik po zanimanju, nije naveo u krivičnoj prijavi zašto tereti braću Vučić. Eventualno postojanje krivičnog dela u prijavi građanina Vučevića treba da utvrdi tužilaštvo, koje do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje da li je Vučevićeva prijava protiv braće Vučić ušla u proceduru i kako tužilac kvalifikuje krivično delo. Advokat Vladimir Beljanski za naš program objašnjava kako je iz Vučevićevih izjava koje su pratile podnošenje krivične prijave shvatio da je ona podneta, kako je rekao, iz marketinških razloga, da bi se javnost uverila da nešto nije tačno, a ne da bi se tužilaštvo uverilo da je izvršeno krivično delo.
Podnosilac krivične prijave očekuje da će krivična prijava biti odbačena. Međutim, podnosilac krivične prijave ne bi trebalo da krivičnu prijavu, čak ne bi smao da podnosi krivičnu prijavu, zato da bi se utvrdilo da ono što je naveo u krivičnoj prijavi nije tačno. To je zabranjeno.
Da će za slučaj Jovanjica Vučević podneti krivičnu prijavu, najavio je sam predsjednik Srbije, jer, kako je rekao, nema smisla da 500 puta odgovara na, kako je rekao, iste gluposti o kojima neko govori, a ne podnosi krivičnu prijavu. Advokat Beljanski na to odgovara: ceo postupak je vrlo čudan i takva izjava može se smatrati kao pritisak na pravosuđe.
To je krajnje neobičajno i bojim se da to zapravo jako slabi poziciju i ugled samog tužilaštva.
Za hapšenje 9 lica osumnjičenih da su na poljoprivrednom imanju uzgajali marihuanu, javnost je saznala iz medija. Gotovo 2 nedelje kasnije policija izdaje saopštenje u kojem se navodi da su protiv vlasnika Jovanjice Predraga Koluvije i još 8 lica podignute krivične prijave, a da je na imanju pronađena laboratorija za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima i više od 4,5 tone osušene i sirove marihuane. Staklenici Jovanjice su u prethodnih 5 godina u medijima predstavljani kao najveće poljoprivredno dobro za proizvodnju organske hrane u Srbiji, a obilazili su ih i vladajući političari. Naime, član predsjedništva Srpske napredne stranke Zoran Babić posjetio je imanje 2016. godine, a godinu dana pre njega u Staroj Pazovi bio je i tadašnji ministar za rad i socijalna pitanja, a sada odbrane, Aleksandar Vulin. Jovanjica je, prema navodima portala Insider, od januara ove godine imala dozvolu Ministarstva poljoprivrede za uzgoj industrijske konoplje, a Koluvija je kao uspešan privrednik bio u delegaciji predsjednika Srbije na više poslovnih foruma u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.